Pagini de istorie.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. Se zvonise prin ziare că în Irlanda, într-un sat, e un bărbat grozav de tare. Aceste versuri mi-au revelat un George Coșbuc plin de umor. O adevărată surpriză. Lucrurile s-au schimbat, lăsând la o parte umorul lui Coșbuc și semeția Lordului John, cred că nici irlandezii nu-i mai aruncă peste gard pe oaspeți. Am pornit așa emisiunea noastră pentru că vă invităm la o călătorie, la o călătorie pe urmele celților. Ghid ne este domnul doctor în istorie Codruț Constantinescu, scriitor și călător. Domnia sa a făcut două excursii, ba chiar trei, în Irlanda și în Scoția, ceea ce cred că i-a îmbogățit cunoștințele, îl felicit și îl întreb pe domnul Codruț Constantinescu de ce călătorim.
În primul rând, bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Omul călătorește pentru că este foarte curios și dorește să descopere peisaje, oameni noi. Iar având în vedere că noi totuși înainte de 89, timp de 45 de ani, am fost consemnați în această cazarmă care a fost Republica Populară Română și RSR-ul după aceea, suntem cu atât mai tentați să călătorim, avem o foame de a călători și de a descoperi locuri noi, tocmai pentru că timp de 45 de ani de zile nu am reușit să facem acest lucru, decât evident călătorind în țările care erau în lagărul socialist, dar am tânjit totuși să vizităm și locuri care ne erau inaccesibile. Și odată cu îmbunătățirea aspectului financiar, călătoria este din ce în ce mai ușoară. Sunt multe facilități pe care le are călătorul român în acest moment față de chiar de acum 10 ani, având în vedere că suntem parte a spațiului Uniunii Europene, care presupune tocmai libertatea de mișcare.
De obicei avem prejudecăți când plecăm într-o călătorie. Uite, vă pun o întrebare ușor iconoclastă. Ce ar trebui să nu știe un român care dorește să călătorească în Irlanda și în Scoția?
Păi, în primul rând, cred că nu ar trebui să-i fie frică de vreme și, de asemenea, să fie curios și, cu cât știe mai puține despre spațiul respectiv, cred că cu atât este mai bine, pentru că va fi plăcut surprins de ospitalitatea și căldura irlandezilor și a scoțenilor, chiar dacă este un spațiu care nu este foarte, foarte apreciat de turistul generic român care se îndreaptă mai ales către țările calde, către Grecia, Turcia, dar călător român va fi surprins în primul rând că avioanele cu care se va duce la Dublin sau la Glasgow, pentru că sunt curse directe între Otopeni și aceste două mari orașe din Irlanda și din Scoția, avioanele acestea vor fi pline cu români care merg la muncă în Scoția și în Irlanda. Deci prezența românească este destul de semnificativă atât în Scoția cât și în Irlanda. Ambasadorul Irlandei la București chiar mi-a spus că ar fi în jur de 30.000 de conaționali care muncesc în Irlanda în momentul de față și de altfel și eu când am fost acolo am descoperit destui români care munceau, era evident că munceau, dar am fost surprins să constat și câțiva români care erau în postura aceasta de turiști, la fel ca 10.000 de alți turiști anglo-saxoni sau din lumea anglofonă, marea lume anglofonă, care vizitau Dublinul în septembrie.
Vorba cântecului, românii ori și unde cresc.
Și se dezvoltă. Pentru că nivelul de viață este cu totul altul acolo și destui românii au ales să muncească pe bani mai mulți în Irlanda și în Scoția decât, să zicem, în sudul Italiei sau în Spania, unde nivelul este puțin mai scăzut decât în Irlanda și Scoția, cele două țări fiind mai dezvoltate economic.
Două țări care au o populație egală cu jumătate din populația României, dar o civilizație care într-adevăr este de luat în seamă. Pe dumneavoastră ce v-a atras, să începem cu Irlanda? V-ați dus pe urmele lui Joyce sau v-ați dus pe urmele celților?
M-am dus chiar pe urmele celților pentru că eu am publicat o carte în 2007 la editura Institutului European din Iași, numită Studii Irlandeze, în care am reunit două lucrări de licență, una la București, la Universitatea de București și alta la Universitatea din Geneva, cu această tematică a Irlandei. Și eram foarte curios să văd cum arată Irlanda în mod real, pentru că cartea respectivă era formată din informații pe care le-am strâns de-a lungul anilor, informații istorice despre istoria Irlandei și, evident, mă consideram într-un fel specialist al acestei problematici și am fost foarte fericit să văd Dublinul în mod real și o parte din Irlanda, pentru că, din nefericire, turistul român întotdeauna este condiționat de aspectele acestea financiare, pentru că lumea irlandeză și cea scoțiană este destul de scumpă pentru un turist român care, cum am spus, preferă locațiile mai ieftine și mai apropiate de România.
Care a fost prima impresie? Corespundea cu, să spunem, imaginea din minte?
Prima impresie a fost cea de pe aeroport și mi s-a părut un aeroport mai dezvoltat chiar decât Otopeniul, chiar dacă orașul este mai mic decât Bucureștiul, cam un sfert din populația Bucureștiului. Iar ulterior, neavând părere preconcepute, am fost acaparat de oraș, de frumusețea lui, pentru că este un oraș foarte, foarte verde. Practic, de oriunde ai pleca, dai de un parc, ceea ce este fantastic, iar parcurile din Irlanda și din Scoția, după tipicul acesta britanic, sunt foarte îngrijite, sunt niște juvaieruri.
Insula Verde, nu?
Insula Verde și pentru că plouă foarte mult acolo, dar am avut norocul să merg în septembrie, când în Irlanda precipitațiile sunt la un nivel foarte redus. De aceea, dacă ar fi să dau un sfat, ar fi ca turistul român să nu viziteze neapărat Irlanda primăvara, când plouă foarte mult, sau toamna, ci prin lunile august sau septembrie, când și temperatura este mult mai bună decât în România.
Ca în mai toate spațiile europene, am putea spune că și istoria Irlandei începe din preistorie. Mileniul întâi înainte de Hristos au venit triburi celtice din Britania și din Galia. Creștinismul a fost adus conform tradiției și poate conform realității de Sfântul Patrick, care ar fi trăit între 300 și 390-460. Invazii vikinge, care vikingii n-au reușit să ocupe niciodată complet Irlanda.
Da. Dar au întemeiat câteva porturi foarte importante, precum Dublin sau Limerick, orașe care s-au dezvoltat ulterior și Dublin a devenit capitala Irlandei. Pentru că ei, fiind navigatori născuți, aveau nevoie de aceste porturi, pentru că înainte de invazia vikingă nu existau orașe adevărate în Irlanda.
Deci, până la urmă, vikingii sunt purtători de civilizație.
Au fost, cel puțin, pentru Irlanda.
Da. Lucrurile se precipită, cumva, prin secolul al XVII-lea, când vin circa 100.000 de protestanți și se stabilesc în nord-est. Germenele, cumva,
conflictelor care au avut loc între...
Exact.
Pentru că implantarea engleză datează din anii 1100, când regele Henry al II-lea a debarcat în Dublin, intervenind într-o dispută între doi regi irlandezi, pentru că triburile celtice au fost foarte dezbinate de-a lungul istoriei, fapt de care a profitat și Cezar în cucerirea Galiei, astfel încât de-a lungul secolelor nu a putut apărea o structură politică viabilă care să facă față atât regatului Franței cât și regatului englez. Celții fiind divizați, după cum vedem și astăzi, scoțienii sunt în Marea Britanie, iar irlandezii și-au obținut independența după 1921, proclamând Republica în 1948. Irlandezii fiind puțin mai virulenți față de englezi, pentru că și-au păstrat și religia catolică, în timp ce scoțienii au adoptat protestantismul, o formă a protestantismului, și ei au fost integrați în Regatul Unit în 1707 pe alte baze față de irlandezi, care au fost pur și simplu cuceriți de către englezi. Scoțienii au avut un alt statut, au trimis reprezentanți la Westminster și au fost implicați în dezvoltarea colonială a Imperiului Britanic.
Era o uniune personală.
O uniune personală și, de altfel, regina Marii Britanii, Elisabeta II, are în continuare proprietăți în Scoția și în fiecare an, cel puțin, vine o dată sau de două ori în Scoția, se îmbracă în tartan și încearcă să-și apropie supușii scoțieni.
Și care au murit. Un castel favorit la Balmoral, unde își petrece o parte din vacanță, în acest fel arătând și atașamentul pentru această zonă, care este cu totul și cu totul specială. Vom vorbi despre Scoția, dar să vorbim puțin despre Irlanda. Așadar, istoria totuși extrem de frământată. Până la urmă, diferențele au luat aspectul unor războaie religioase între protestanți și catolici. Sigur, protestanții anglicani, fiind cei care au fost supuși maiestății sale britanice, nu? Și
da,
catolicii însemnând cumva cuceriți, rezistența.
Fiind cei cuceriți, pentru că irlandezii și-au păstrat religia catolică și acesta a fost un clivaj religios, pe lângă multe altele. De exemplu, a existat un clivaj social și economic. Irlandezii catolici muncind proprietățile cele mai proaste, în timp ce pământurile cele mai mânoase ale Irlandei au fost transformate în mari proprietăți administrate de această nobilime anglo-irlandeză, care rezida mai degrabă la Londra și primea de acolo beneficiile. Închiria cum ar veni terenul fermierilor irlandezi care îl munceau în schimbul unor sume de bani care erau trimise la Londra. Și acest fapt a produs o nemulțumire profundă în cadrul societății irlandeze, accentuată și de marea foamete. Un eveniment foarte trist care este rememorat în continuare de către irlandezi. Este un moment foarte important în secolul al XIX, la jumătatea secolului al XIX, când datorită distrugerii culturii de cartofi, de care depindea o mare parte a populației rurale irlandeze, foarte săracă și care mânca numai cartofi, datorită distrugerii acestei culturi a apărut foametea și nu se știe exact care este numărul celor care au murit, dar se aproximează că ar fi cel puțin de 1 milion de irlandezi care au murit de foame în 1845-1849, un alt milion, 1,5 milioane fiind obligați să plece în Statele Unite ale Americii, în Canada sau în Australia. Practic, Irlanda s-a depopulat foarte mult și cultura irlandeză tradițională, celtică, a fost spulberată de acest fenomen, pentru că în continuare, în 1845, cel puțin jumătate din populația Irlandei vorbea irlandeză, o limbă de origine de extracție celtică, și murind de foame sau fiind obligați să se exileze, automat și cultura tradițională s-a limitat în partea de vest a Irlandei, iar acum, în ciuda eforturilor de ghelicizare, de introducerea limbii irlandeze de către autoritățile irlandeze, limba irlandeză este foarte, foarte puțin vorbită și o recunosc cu părere de rău chiar și oficialitățile irlandeze.
Mai trebuie să spunem că am găsit în cartea dumneavoastră o statistică absolut îngrozitoare. 8,2 milioane de irlandezi erau la 1841. În 1901, populația se redusese aproape la jumătate, 4,5 milioane. Familia Kennedy era de origine irlandeză,
da,
și catolică.
Da, și catolică. Este singurul președinte american de religie catolică. Până acum n-a mai existat și deocamdată.
Și nici nu se întrebe.
Însă Donald Trump, am studiat că toată lumea vorbește despre el, are o mamă care s-a născut chiar într-o insulă din nordul Scoției. Deci el este pe jumătate scoțian, iar numele lui, prenumele, probabil că mama lui a ținut ca prenumele să fie unul de origine scoțiană, iar Donald este un prenume foarte uzitat și folosit în Scoția.
Cu un tată de origine germană,
da.
Iată, un american...
Un aluat
un american,
improbabil.
Da. Poate că de la această mare foamete s-a și accentuat pornirea anti-engleză, pentru că după epoca asta victoriană a urmat...
Confruntări foarte violente între naționaliști
irlandezi.
Exact,
marea confruntare din 1916.
O rebeliunea Paștelui, care a fost foarte importantă. Naționaliștii irlandezi s-au răsculat împotriva forțelor britanice, pentru că nu vreau să lupte pe frontul de vest, să fie carne de tun în tranșele frontului de vest,
și
cum au fost
pe
alții. Și chiar s-au inițiat contacte cu germanii, de la care au primit armament, însă rebeliunea nu a avut nicio șansă de izbândă, pentru că era vorba de câteva sute de naționaliști irlandezi față de câteva divizii britanice. În mod ciudat, unele dintre regimentele care au înăbușit această rebeliune erau regimente de irlandezi, se știe mai puțin, și în anumite zone ale Dublinului încă se mai văd urme de gloanțe, mai ales.
La poștă.
Poșta a fost aproape complet distrusă, însă a fost reconstituită după aceea și a fost chiar decorul unui film destul de cunoscut, Michael Collins, care a apărut în 1996, avându-l drept actor pe Liam Neeson, un actor foarte cunoscut pentru multe alte roluri, dar unul dintre cele mai bune roluri pe care le-a avut este acesta de Michael Collins și, în mod ciudat, el chiar și semăna când era tânăr cu liderul irlandez care a fost inițiatorul și organizatorul Armatei Republicane Irlandeze, celebra IRA.
Și care, mă rog, a avut o viață, ce s-a sfârșit dramatic, o viață de film, a avut și până atunci,
da,
dar sfârșită într-un mod, într-adevăr, de film.
Nu l-au omorât englezii, chiar dacă au pus o recompensă foarte mare pe capul lui, și l-au omorât naționaliștii irlandezi care se opuneau tratatului pe care el a semnat și care a pus capăt războiului de independență, cum se numește, pentru că și irlandezii au avut un război de independență care s-a sfârșit fericit față de multe alte rebeliuni pe care le-au cunoscut de-a lungul istoriei și care toate au fost eșuate.
Da, Michael Collins a murit într-un schimb de focuri, el cu arma în mână, dar ciudat a fost singura
victimă acelui schimb. Și tocmai în mod paradoxal el se îndrepta către satul lui natal din ținutul Cork și a fost ucis foarte aproape de loc unde s-a născut, la vârsta de 32 de ani sau 33 de ani.
Un alt personaj extrem de interesant și tot așa cu o biografie de povestită este Eamon de Valera.
Da, rivalul Michael Collins în războiul acesta civil a fost un președinte foarte longeviv. Dacă e să comparăm, Michael Collins a murit la 32 de ani, în timp ce Eamon de Valera cred că a ajuns la 85 sau 90 de ani.
Era orb la final.
Era orb, da, orbit. A fost președintele Irlandei timp de 20 de ani, cred. Și mulți irlandezi în continuare au un dinte împotriva lui, pentru că el era foarte tradițional, a menținut insula într-un fel de izolaționism față de celelalte țări din Europa. Și această situație s-a schimbat numai după ce el a predat puterea unui premier care era mai tânăr și care avea altă viziune și care a încercat să introducă Irlanda în piața comună și a reușit în 1972, chiar dacă venind la pachet cu Marea Britanie, și Irlanda a trebuit să aștepte 10 ani, având în vedere atitudinea lui Charles de Gaulle față de englezi, pentru că el n-a uitat umilințele la care a fost supus în timpul celor de-al doilea război mondial și de Gaulle a făcut tot posibil să împiedice aderarea Marii Britanii la comunitatea europeană, cum se numea atunci.
Avea viziune de Gaulle.
Avea o viziune și numai după ce a plecat el de la putere în 1972 s-au încheiat negocierile care au permis atât Marii Britanii cât și Irlandei și Danemarcei să intre în comunitatea europeană.
Dacă ar povestea... fost ascultat de Gaulle, n-ar fi fost Brexit.
Da, nu ar fi existat, pentru că deci este un arc în timp. Însă Irlanda nu are de gând să părăsească Uniunea Europeană, se simte foarte bine, a tras foarte mulți bani ai Uniunii Europene, s-a dezvoltat, pentru că e o țară care avea o componentă rurală foarte puternică și având în vedere politica agricolă comună, au beneficiat de foarte mulți bani cu subvențiile acestea ale Uniunii Europene, fermierii irlandezi, iar ulterior, deschizându-se către investițiile străine, americane, japoneze, au devenit chiar tigrul celtic. Pentru a parafraza pe tigrii din Asia, Irlanda a fost denumită tigrul celtic până la marea criză de acum câțiva ani, când a fost afectată foarte serios și a trebuit să se împrumute pe piața financiară cu o sumă uriașă de peste 90 de miliarde de dolari.
Aș vrea să rămânem așa cantonați în politică. Am putea vorbi de Fianna Fáil, de partidul care a condus multă vreme Irlanda, un partid important și astăzi. Am putea vorbi despre Armata Republicană Irlandeză, despre miile de victime pe care le-a făcut fără discriminare din rândul tuturor irlandezilor și englezilor.
Pentru că vorbim de două Irlande, Republica Irlanda cu capitala la Dublin, sigur, și ceea ce se cunoaște drept Irlanda, și Irlanda de Nord, care este o componentă a Marii Britanii cu capitala la Belfast, cu o autonomie destul de largă. Conflictul din Ulster sau Irlanda de Nord s-a încheiat destul de recent, în 1998, când poate moștenirea cea mai durabilă a lui Tony Blair este tocmai acest acord de pace dintr-o Good Friday Agreement, dintr-o Vinerea Mare din 1998, care a pus capăt acestui conflict și a împărțit puterea între tabăra naționalistă și catolică și cea protestantă și unionistă, ca să simplificăm istoria.
Așa cum spunea domnule Codruș Constantinescu, Irlanda a făcut parte din Marea Britanie și de aici și denumirea Regatul Unit al Marii Britaniei și Irlandei. După care, separându-se Irlanda, în 1948 a ieșit și din Commonwealth, numele a fost puțin scurtat. Marea Britanie este Regatul Unit al Marii Britaniei și Irlandei de Nord. Chiar își puneau problema irlandezii, spuneți în carte, cei cu care ați vorbit, ce se va întâmpla dacă odată cu secesiunea Scoției sau chiar a Irlandei de Nord, atunci se va numi Mica Britanie.
Da, pentru că Țara Galilor în continuare... Nu trește sentimente filo-britanice, filo-engleze.
prima discuție interesantă a fost cu proprietarul hotelului din Dublin.
Da, e foarte greu să te înțelegi cu ei, pentru că asta am remarcat nu numai eu, ci am avut și alți prieteni care au mers în Irlanda și este dificil să vorbești cu ei, pentru că mai ales cu localnicii, pentru că au ei un accent foarte special. Cei care, mă rog, diplomații irlandezi vorbesc cu o engleză pe care poți să o înțelegi, dar când vorbesc între ei e foarte greu să îi înțelegi, chiar dacă teoretic cel puțin credeam că știu engleza și am studiat-o destul de bine la școală. Dar discuția a fost foarte interesantă și evident am tins către subiectele politice. Ucraina în acele momente era invadată de către forțele rusești mascate și deghizate, de către omuleții deghizați ruși, și el vrea să știe ce se întâmplă acolo și am făcut un excurs istoric foarte interesant.
Curios dacă știți rusa, nu?
Da, da, vrea să știe dacă știu rusa și a fost foarte mirat, pentru că occidentalii au impresia că toți estici ar trebui să cunoască limba rusă. De asemenea, era curios să afle cum se zice în limba română bună ziua sau bună dimineața. Și mi-a fost destul de greu și chiar și-a luat un carnețel și a început să noteze cum se spun aceste cuvinte. Și mi-a spus de asemenea că a avut și un angajat român la bar, pentru că era un bar și deasupra erau camere de oaspeți, mă rog, o cazare destul de ieftină, pentru că în Dublin hotelurile sunt foarte scumpe, dar condițiile au fost foarte bune. Deci și la acest nivel turiștii români trebuie să studieze oferta de cazare, pentru că se pot găsi camere la un preț foarte rezonabil și având în vedere că nu stai în centru, în hotelurile acestea multinaționale care sunt standardizate și destul de asemănătoare, ci stai în locuri unde te întâlnești chiar cu irlandezi și unde seara ei se strâng și beau o bere și ascultă muzică, descoperi această culoare locală mult mai bine decât plimbându-te prin centru și stând la aceste hoteluri.
Când vorbiți de pub, eu imediat mă gândesc la berea Guinness.
Da, în mod, mie mi se pare că berea Guinness este mult mai bună când o bei la draft, o bei la halbă, decât atunci când o iei din supermagazinurile, chiar și supermagazinele românești, în doze. Guinness are și, evident, fiind un oraș foarte turistic, Dublinul și-a transformat vechea berărie într-un muzeu care poate fi vizitat, la fel ca și distileriile Jameson, unde se produce celebrul whisky irlandez. Nu am mers în aceste locuri pentru că am preferat să văd muzee.
Acum, fiindcă vorbiți despre Jameson, într-adevăr o marcă de whisky, dar el a fost ultimul proprietar al clădirii în care este un interesant muzeu.
Muzeul scriitorilor irlandezi, pentru că irlandezii au fost și sunt în continuare. Extracția aceasta celtică este deosebită de pregnantă în domeniul literelor irlandeze și sunt 4 scriitori de origine irlandeză care au primit premiul Nobel pentru literatură, în timp ce cultura română nu se poate mândri cu niciun astfel de premiu. Și să nu uităm că James Joyce nu a primit premiul Nobel pentru literatură, chiar dacă din anumite puncte de vedere el este cel mai important scriitor irlandez care a scris în limba română. Da. Se spune că el chiar a vrut să distrugă limba engleză scriind Ulysses.
În orice caz, a creat o grămadă de fani în Europa, da. Și mulți dintre ei nu-i prea citiseră pe Joyce, dar se declarau fanii lui Joyce.
Este foarte dificil de citit
exact
acea carte.
Cei patru ar fi Yeats, Shaw, Beckett și Heaney, nu?
Heaney, da.
Interesant muzeu și uite, o să le citesc ascultătorilor noștri un paragraf care mie mi-a plăcut foarte mult în cartea dumneavoastră. Multă informație, desigur, care ajunge să te încarce și să te obosească, dar rămâne o nostalgie. Oare ce vor expune în viitor muzeografii sau curatorii care vor fi nevoiți să organizeze expoziții dedicate actualilor și viitorilor scriitori? Harduri de calculatoare, tablete, monitoare, imprimante? Uitați imprimanta pe care a folosit-o marele scriitor X când și-a printat cartea Y, laptopuri, iPod-uri, cablurile de legătură. Într-adevăr, o problemă. Cum vor rămâne mari scriitori ai vremurilor noastre în istorie? Prin cabluri?
Nu știu, dar probabil că vor fi alt tip de muzeu, probabil, cu holograme. Vei introduce un chip în creier și o să-ți arate întreaga povestea scriitorului respectiv. Da. Cine știe cum va fi istoria?
Nici cărțile s-ar putea să nu mai existe, nu? Acum dumneavoastră v-ați uitat
la... În România, în mod sigur, cred că nu vor mai exista.
Da, știu că deja e un județ care nu mai are librării. Cine știe, poate se întinde această boală. În Dublin ați văzut chiar o carte celebră, Book of Kells.
Book of Kells, da. Este o...
Stă la Trinity College.
Da. Sunt cele patru evanghelii reproduse de către acest manuscris, realizat de către călugăr irlandez care a supraviețuit miraculos timp de 1000 de ani și a supraviețuit chiar și invaziei lui Oliver Cromwell, pentru că atunci când a debarcat Cromwell a făcut prăpăd în Irlanda, având în vedere că trupele lui erau de o altă calitate față de cele ale irlandezilor, ca și cum am presupune că forțele Wehrmachtului ar fi debarcat în Irlanda și ar fi dus un război împotriva armatei republicane irlandeze.
La Cromwell fel, a fost Cromwell un reformator al armatei
și a făcut coastele
de oțel, sau da, așa parcă
se. Și neavând bani să-și plătească soldații, le-a dat pământul Irlandei sau o parte din el. Dacă te plimbi cu autocarul prin Irlanda, se pot observa turnuri de pază, pentru că Irlanda este o țară fără munți, spre deosebire de Scoția, și mi-am dat seama că aceste turnuri destul de înalte, cam la 10 metri din piatră, erau folosite de către acești nobili militari englezi, în caz de război se refugiau acolo, pentru că țăranii erau mult mai numeroși. Și chiar dacă erau bine înarmați nobilii care dețineau aceste pământuri, totuși până veneau întăriri, fugeau în aceste și se refugiau împreună cu familia în aceste turnuri, și care erau impenetrabile, pentru că irlandezii nu prea aveau tehnică de asalt a fortificațiilor englezilor. Și în continuare unele se pot vizita.
Ciudata epocă aceasta a lui Cromwell și a puritanilor săi, oameni care nu iubeau bucuria, nu iubeau cultura.
Erau protestanți în adevăratul sens al cuvântului.
Da, au distrus Teatrul Globe și au interzis cetățenilor britanici să se bucure, ceea ce mie mi se pare un lucru de neadmis.
Pentru noi latinii balcanici este greu de înțeles.
Ați făcut multe, multe vizite, multe lucruri sunt de văzut la Dublin, despre poșta am vorbit, despre închisoarea Kilmenham.
Este foarte interesantă, pentru că acolo au fost împușcați liderii naționaliști irlandezi care au fost capturați, că vorbeam de rebeliunea din 1916, și chiar în barul acestui muzeu am întâlnit două românce care serveau acolo și care munceau, aveau un dialog între ele și mi s-a părut ciudat că eu înțelegeam ceea ce vorbeau ele, chiar dacă n-aș fi vrut să înțeleg neapărat.
Era sub acoperire.
Eram sub acoperire. Un muzeu foarte interesant, pentru că vizita în acest muzeu este vizita standard. Se strâng 20 sau 30 de turiști și acești turiști sunt preluați de către un muzeograf care le prezintă încăperile, istoria și căruia poți să-i adresezi întrebări, pentru că sunt și alte muzee unde eventual ți se dă o cască, un telefon portabil și ești îndemnat să apeși pe diverse butoane pentru
totul
a
afla
informații. Da, este impersonal. În timp ce și în această închisoare și am vizitat și o corabie care este ancorată pe malul fluviului Liffey, și acolo era o tânără irlandeză care prezenta nava și chiar i-am spus că avem și noi bricul Mircea. Nava aceasta este foarte interesantă pentru că transporta imigranți irlandezi în Canada și în mod surprinzător, pentru că foarte mulți irlandezi au murit în calele acestor nave care îi duceau către o lume nouă și către o viață mai bună, dar fiindcă la ei peste grămadă, pentru că nu își permiteau condiții decente și nu existau curse low cost pe atunci, foarte mulți au murit precum sclavii africani și erau aruncați în ocean. Însă această corabie s-a remarcat tocmai prin faptul că și-a transportat toți pasagerii în condiții bune și toți au supraviețuit traversării Atlanticului, iar irlandezii, fiind preocupați și de a vedea câți urmași ai acestor supraviețuitori trăiesc în Canada și în Statele Unite Americii, au făcut ei un calcul și cred că au ajuns la vreo 200.000 de urmași ai celor transportați doar pe acest velier, pentru că era o navă de mici dimensiuni. Și poate fi vizitată.
Până la urmă, emigrația e legată de foamete, iată și foametea este legată cumva ciudat de această închisoare, pentru că mulți irlandezi preferau să intre în închisoare decât să rămână afară, pentru că în închisoare aveau totuși ceva de mâncare.
Da, așa este. Și inițial celulele trebuiau să găzduiască doar una, două persoane, dar în timpul marii foamete se ajunsese și la 10 persoane. Chiar și copiii erau întemnițați în...
Ar mai fi multe de vorbit. Despre trupa U2, de exemplu, nu? În 2014, Song of Innocence a avut 500 de milioane de copii.
Este o trupă foarte... foarte cunoscută în întreaga lume, din păcate încă nu a venit la București și are și un management foarte performant, iar cei patru membri ai trupei sunt plini de bani, chiar și-au cumpărat un hotel în Dublin și locuiesc evident în suburbiile bogate ale orașului, au vile prin Cannes.
Asta, locuiesc și pe Costa de Azur, le place și acolo.
Acolo și-au cumpărat 4 vile una lângă alta pentru a putea comunica mai ușor între ei.
Au umor irlandez?
Irlandezi au un umor și au un simț al autodereziunii foarte dezvoltat, pentru că până la urmă au avut și o istorie foarte, foarte zbuciumată și cred că acest umor este apanajul celor care au avut istorii dureroase și istorii sângeroase, cum suntem și noi, pentru că și noi avem acest simț al autodereziunii și al persiflării. Și din acest punct de vedere, irlandezii s-ar înțelege foarte bine cu românii. Este o notă, una dintre puținele note comune ale irlandezilor și românilor, pentru că în rest multe lucruri ne despart.
Haideți să dăm câteva exemple de umor irlandez. Singura diferență între o nuntă și o mormântare în Irlanda este că la ultima există un bețiv în minus. O alta. Nu numai că o iubesc pe soția mea, dar mă închin în fața pământului pe care tatăl ei a găsit petrol. Sau o alta. Vreți să știți care este diferența dintre nevastă mea și un terorist? Cu teroristul se poate negocia. Putem vorbi și despre catedrale. În Dublin există două catedrale care nu se urăsc una pe alta. St. Patrick, care este catolică, și Christchurch, care este protestantă. Se poate conviețui?
Se poate, dar din nefericire sau din fericire, acum nu știu care este punctul de vedere al irlandezilor, minoritatea protestantă a cam părăsit Republica Irlanda după 1921, preferând ori să meargă în Irlanda de Nord, unde dețineau majoritatea, ori să plece în Marea Britanie, astfel încât acum, nu știu, cred, dacă mai sunt câteva mii sau zeci de mii de protestanți, că ați vorbit de U2, cântărețul Bono, are mama, sau avea mama, că i-a murit, de religie protestantă și tatăl era catolic, deci era o familie mixtă, una dintre puținele familii mixte din Dublin.
Și iată că o familie care a avut un fiu reușit.
Da,
așa este. Hai să trecem puțin în Scoția. Te înțelegi cu ei numai dacă vor să fie înțeleși, spuneți dumneavoastră în carte. V-ați înțeles? Cum v-ați înțeles?
M-am înțeles până la urmă, nu ai ajunge, ajungi la un tărâm, la un teren de mijloc cu scoțienii, sunt poate puțin mai lipsiți de umor față de irlandezi, dar e o țară foarte frumoasă și merită văzut acolo, mai ales că și geografic e diferită de Irlanda, are și munți.
Eu am rezervat mai puțin timp Scoției în această emisiune, poate vom relua la un moment dat dialogul, pentru că totuși noi știm foarte multe despre Scoția, dar știm lucruri venite din literatură, Scott, sigur, mari eroi ai Scoției, Robert the Bruce,
da.
Wallace, știu eu, fantomele din castele și Mary Stuart, adică avem o percepție din asta mai mult livrescă asupra Scoției. E la înălțimea a ceea ce știm noi Scoția?
Poate și deasupra, pentru că, nu știu, noi nu avem o imagine, după părerea mea, o imagine bine definită a Scoției. Noi
exact
românii
asta
voiam să spun. Față de irlandezi, pentru că scoțienii totuși au fost integrați destul de bine în spațiul acesta britanic și de multe ori...
Unirea e până la 1707
și această diferență față de anglezi se constată mai degrabă în Scoția, dar atunci când pleacă scoțienii din Marea Britanie, nu prea îți dai seama și nici ei nu fac eforturi deosebite să se remarce și să se diferențieze față de britanici. Acest lucru a fost, i-a tras puțin în urmă și acum se constată faptul că ar vrea, sau diverse segmente ale populației scoține ar vrea să calce pe urmele Irlandei și să se definească și politic mult mai marcant în spațiul acesta european până la urmă, pentru că o problematică actuală este faptul că scoțienii au votat pentru rămânerea în Uniunea Europeană în proporție de 62% la referendumul de anul trecut și sunt destul de nemulțumiți pentru că acum vor trebui să părăsească spațiul comunitar către care se îndreaptă foarte multe exporturi scoțiene și se presupune că vor avea de suferit, mai ales exporturile de whisky, pentru că și scoțienii sunt mari, poate mult mai mari producători decât irlandezii.
Da, așa este, da, și e o, cum să spun, o avere națională.
Da, este o mândrie a scoțienilor.
Lasă că nici nu sunt prea multe lucruri cu adevărat scoțiene, poate lâna, Shetlandul, da. Și eu știu...
În plus, Scoția are și două sau trei arhipelaguri foarte frumoase, nu am reușit să ajung acolo, un Shetland, Orkney, sunt niște arhipelaguri care au fost preluate de la norvegeni prin 1500 și ceva. Și au și insule foarte, foarte interesante, unde s-a mai păstrat vechiul spirit celtic, iar turiștii români o să observe dacă vor merge în camerele de hotel și vor da drumul la televizor, că există un canal BBC Alba. Nu se pronunță Alba, pronunția este celtică, e Elbach, sau oricum ceva foarte, foarte greu de pronunțat de către noi, care difuzează cam 4 sau 5 ore doar programe în limba scoțiană, în gaelica scoțiană. Gaelica scoțiană și gaelica irlandeză sunt din același trunchi al limbilor celtice și scoțienii se înțeleg teoretic dacă vorbesc în scoțiană cu irlandezii.
Da. Ați avut o idee, după părerea mea, extraordinară, să vizitați orășele în Scoția. Ați vizitat, sigur, Edinburgh, ați vizitat Glasgow, Inverness, dar ați intrat și în ceea ce am putea numi Scoția profundă.
Mi-au plăcut foarte mult aceste orășele pentru că prezervă viața aceasta, viața mică, viața cotidiană a scoțienilor, care este foarte, foarte bună și sunt orașe care s-au păstrat, ceea ce asta uimește cel mai mult un turist român cât de cât informat. Structura arhitectonică, nu au distrus centrul vechi, eventual dacă au construit blocurile, au construit la marginea orașelor, au recondiționat vechile case, este o unitate arhitectonică remarcabilă, în afară de curățenia care îți ia mințile.
E o unitate arhitectonică, dar cam cenușie, nu?
Casele, da, pentru că ei au folosit foarte mult granitul de pe malul Mării Nordului, fiind materialul de construcție cel mai facil de găsit. Mă întrebam cum încălzesc iarna acele case atât de grele, și dar probabil că mai ales acum au găsit un sistem. Înainte cred că foloseau cărbune.
N-am găsit răspunsul în carte. Ați venit cu pietricelele pe care le-ați luat de pe plajă? Le-ați adus în România?
Le-am adus. Am o colecție de pietre irlandeze și de bolovani scoțieni. Am riscat pentru că știam că controlele la aeroport sunt din ce în ce mai severe și chiar eram curios dacă voi fi găsit cu aceste posibile arme albe, însă nimeni nu a băgat de seamă pietrele mele.
Care e cea mai frumoasă piatră?
Este o piatră ca un fel de ou șlefuit din porțoi. Am descoperit un magazin unde se comercializau produse din marmură din acel orășel care are 2000 de locuitori și am reușit să-l aduc. Este un ou șlefuit de piatră, de culoare verde. Nu sunt expert în roci, dar este deosebită.
Un orășel foarte drăguț. Uite, să le spunem ascultătorilor noștri, hai să citim o pagină așa de descriere. Apropo de potsoi, apusul era încântător, reflexele soarelui străpungeau din când în când plafonul de nori, oferind nuanțe care nu mi-erau familiare. Două fetițe zbălăceau picioarele în apa mică din rada portului, bine protejat de aceiași bolovani impresionanți. Puțină lume în acea seară de luni. Promontoriul era amenajat și chiar puteai să urci un dâmb, de unde ți se oferea o panoramă și mai amplă, spre 10-20 de mile în larg. Delectarea ochiului.
Da, foarte, foarte frumos și inutil să spun că nu găseai un ambalaj pe toată această întindere.
Dar dacă te sui în far, sigur că peisajul e și mai frumos. Ați văzut muzeul
farului? Da, am văzut muzeul farului. Tot așa l-am vizitat într-o zi de luni dimineața. Cred că eram primul turist care a vizitat în acea zi. Foarte impresionant pentru că Scoția, având țărmul atât de fragmentat geografic și până acum 40-50 de ani neexistând GPS, tehnologia aceasta GPS-ului, navele aveau mare nevoie să determine exact distanța care le separa de țărmul acesta care este stâncos și diverse diverse stânci înaintează în ocean, astfel încât riscul naufragiului era destul de mare. Evident, foarte multe nave au naufragiat, pentru că și în timpul iernii sunt furtuni importante în Marea Nordului și în Oceanul Atlantic.
Am prins un vânt sus acolo pe afară.
Și în mod paradoxal, cel care mi-a prezentat ghidul, cum ar veni ghidul acestui muzeu, era de origine est-germană. Am aflat asta numai după ce a terminat să-mi povestească cu foarte mulți termeni tehnici, pentru că asta m-a derutat. Mi se părea imposibil ca un ne-anglofon să stăpânească atâți termeni tehnici, dar...
Sunt multe de vizitat în Scoția, castele extraordinare, începând cu cel din Edinburgh. 1,5 milioane de turiști vizitează anual acest castel, dar sunt și altele, Stirling, Scone... Ca să le dau pe cele mai celebre, să le
fiecare clan avea un castel și sunt foarte multe clanuri, pentru că în continuare asta m-a distrat, clanurile respective și continuă istoria și este șeful unui clan.
Da, în Aberdeen, de exemplu, e clanul Gordon.
Da, Gordon, care, asta am făcut și câteva paralele între România și Scoția și Irlanda, pentru că au fost mulți, au fost câțiva călători irlandezi și scoțieni care, fiind în slujba coroanei britanice, au trecut prin spațiul românesc, care încă nu era unit, deci nu putem vorbi neapărat despre România, și de principatele dunărene. Și au lăsat amintiri și cărți de călătorie foarte interesante, care oferă o imagine exotică a spațiului românesc,
da,
de atunci.
Un Gordon a ajuns în Moldova după războiul Crimeei, spunea că Galațiul nu e cine știe ce, nu prea ai ce să vezi în el. Un aventurier acest Gordon, da, pentru că a murit în Sudan,
la Khartoum, la sediul Khartoumului. N-a vrut să-l părăsească.
Alții Gordoni au locuit în Rusia lui Petru cel Mare și unul dintre ei a ajuns general, un altul a fost un preferat al lui Petru cel Mare, tocmai pentru spiritul războinic de care dădea dovadă.
Inițial englezii au privit cu suspiciune pe scoțieni, având în vedere revoltele lor și spiritul lor războinic, dar după aceea și-au dat seama că pot folosi acest spirit războinic celtic și au format regimente de Highlander, care s-au distins pe toate teatrele de operațiune ale Marii Britanii. Primul război mondial, în al doilea război mondial, stârnind chiar panica și frica germanilor.
E un muzeu al războiului chiar în castel. Se pare că 170.000 de scoțieni au murit doar în primul război mondial. Erau viteji și temuți, dar până la urmă și ușor... inconștienți acești scoțieni.
Da, având în vedere tacticile din primul război mondial cu acele asalturi nebunești asupra unor poziții puternic fortificate, vă dați seama că nu aveau nicio șansă și regimente întregi au fost secerate. Însă în al doilea război mondial au avut pierderi mai puține și cine va vedea Scoția, cine va vizita Scoția va remarca că în fiecare orășel sau în fiecare sat există, cum se întâmplă și la noi, câte un monument dedicat eroilor scoțieni care au murit în primul război mondial și în al doilea război mondial. Și se va constata că numele celor care au murit în primul război mondial sunt de două ori mai numeroase decât cei care au murit în al doilea război mondial.
Neînfricat și ulterior. În al doilea război mondial, mi-aduc aminte că într-una din cărțile sale, Cornelius Ryan vorbește despre debarcarea unui regiment scoțian condus de Lordul Lovat, dacă nu mă înșală memoria. Ei bine, au debarcat, Lordul avea un baston în mână, nu avea armă, în sunetul cimpoailor de acasă.
Da, este tipic pentru ei și au păstrat această tradiție, dar acum forțele armate britanice sunt mai reduse, au fost reduse constant și cred că sunt doar câteva regimente care mai poartă denumirile acestea scoține și sunt formate din scoțieni, având în vedere și că implicarea Marii Britanii pe teatrul de operațiuni este modestă în momentul de față.
Wallace, Bruce sunt personaje care și acum stârnesc admirație.
Da.
Sunt...
Filmul lui Mel Gibson a făcut foarte mult exact. în această privință și a...
Ușor idealizat, dar bine documentat
istoric. Da, foarte
istoric.
Bine documentat și foarte sângeros, mai ales pentru acea perioadă. Cred că Mel Gibson a fost un premergător al acestor imagini netrucate ale grozăviilor pe care le presupune un război, pentru că până la el războiul era destul de transformat într-o poveste romantică și eroică, dar el chiar arată cam cum erau războaiele medievale și erau foarte, foarte sângeroase.
Pe Nessie nu l-ați zărit?
Nu l-am zărit, nu a vrut să mă facă bogat pentru că aș fi putut vinde povestea și eventual imaginile televiziunilor internaționale și poate aș fi ajuns și o celebră astfel.
Să știți că și eu m-am uitat vreo 10 minute când am avut șansa să vizitez Loch Ness-ul și în speranța că îi voi vedea măcar codița, nu s-a întâmplat nimic, dar nici fantome n-am văzut. Fantomele trecutului, dar poate și fantomele viitorului ar putea apărea, nu numai în Scoția, dar și prin alte spații europene. Să închem aici discuția noastră despre Irlanda și Scoția. Felicitări pentru această carte.
Mulțumesc.
O recomand ascultătorilor noștri. Pe urmele celților, peripeții și istorii irlandeze, autorul este domnul Codruț Constantinescu, istoric și scriitor. Cartea a apărut la Vremea. Domnia sa este invitatul emisiunii noastre de astăzi și în încheiere vă rog, domnule Codruț Constantinescu, să ne spuneți de ce să vizităm Irlanda și Scoția. Am pledat, dar hai să sintetizăm.
Este un tărâm magnific pe care îl veți descoperi cu multă plăcere, foarte diferit față de ceea ce cunoaștem noi în România și în spațiul balcanic. O experiență care merită trăită în mod sigur.
Așadar, să vedem, să ne îmbogățim cunoștințele, să ne îmbogățim până la urmă imaginația și să ne întoarcem și să povestim.
Da.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea din această seară. Vă invit să rămâneți pe frecvențele postului de Radio România Cultural și vă invit de asemenea să ne ascultați din nou cu o poveste despre trecut marțea viitoare. La revedere!
Sminik va hu hilro mi fatiar go hievo smi fo hrib hu hilro te vreach kan vali ho hojnu smi fo hrib hu hilro te vreach kan vali ho hievo anu akanu ognya hu hilro Luanya vari yo hoizno No akanu egnya hu hilero Luanya vari yo hievo Shiepne biaun hu hilero Shiet hoiz harin yo hoizno Shiepne biaun hu hilero Shiet hoiz harin yo hievo Ushke fir wan hu hiro fuar wan falen hodno Ushke fir wan hu hiro fuar wan falen hievo an koshe ni hu hiro sars chalan Shiven vol kuiro ta hit mo vore khudno Shiven vol kuiro a hit mo vore khievo ma khu kwanel kuiro trei mo khuanyaro khudno ma khu kwanel kuiro trei machenes kerev u hilero ar lukfade o hievo ar kanyla nasht u hilero nareltan kiala o hoyno ar kanyla nasht u hilero nareltan kiala hievo sert kiala u hilero Good no matter, oh, who's new?